Dagens prekentekst er flere bilder lada med innhold, nok til haugevis av taler og masse innfallsvinkler. Men det her er i hvert fall teksten som Kristian leste. Jeg beklager, det er veldig liten skrift. Det var for å få alle versene inn på ett bilde. Denne teksten her kan deles i to, eller egentlig tre. I del 1 så beskriver Jesus en gjeter og hans oppgaver, og i del 2 sier Jesus at han er porten. Og i del 3, som er fortsettelsen på dagens tekst, så sier Jesus at han er den gode gjeteren, og så forklarer han hva det betyr. Kapitlet begynner også med en beskrivelse av gjeteryrket og sauenes tilknytning til gjeteren. For det fantes to typer saueinnhegninger. I del 1 så snakker Jesus om den i landsbyer eller byer, altså en felles innhegning som gjetere kunne bruke for natta. Da leda de flokken sin inn i et inngjerdet område som var felles for flere gjetere, og så betalte de også for at en nattevakt skulle passe på. Og morgenen etter da, så kom gjeteren, nattevakten slipper han inn, han roper navnet på sauene som kjente igjen gjeteren sin stemme, bana seg vei gjennom flokken og ble med han ut på beitemarkene. Men de skjønte ikke hva Jesus mente med denne fortellingen. Og hvem er da de? Og det er faktisk en viktig avklaring. Dette handler nemlig om ledelse. Jesus snakket til farisere om hvordan de har svikta, og hva han har kommet for å gjøre. Bildet kommer i forlengelsen av en konfrontasjon med farisere om helbredelsen av en blind mann. Jesus sier det med en kraftig irettesettelse. Og for å utdype den, så legger Jesus ut om arbeidsinstruksen til en gjeter, om ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og fariseerne skjønte jo ikke sammenhengen. Det synes han bare kommer med en hel masse selvfølgeligheter fra en gjeters hverdag. For dem så sier han bare, sannelig, sannelig, hør etter, spis øra, nå må du følge med, for dette her er viktig. En bussjåfør styrer bussen, og når han slipper inn passasjerer, så åpner han dørene. Selv om du betaler billetten via en app, så må du betale. Hvis ikke, så er du en tyv og en røver. Det er jo bare selvfølgeligheter. Altså, en gjeter gjør gjeterting. De hører hva han sier, men de skjønner jo ikke hva han mener. Fariseerne visste at en gjeter var et av flere bilder på Guds rolle overfor sitt folk, og fariseerne visste at som hans representanter skulle de være gjetere. Å lede folket handler ikke om religion og regler, men relasjon, sier Jesus. Den gode gjeteren kjenner sauene, kaller dem med navn, de hører hans stemme, og de følger ham. Men de skjønner ikke at Jesu beskrivelse av en god gjeter er en krass kritikk av deres lederskap. Dere skal være gjetere, men dere gjør en dårlig jobb. Dere er tyver og som stjeler ved list, og dere er røvere som tar med makt. Lenge etter Davids død, profeterte Esekiel om Messias, altså nye David. Så sier Herren Gud, ved Israels gjetere som bare gjeter seg selv, er ikke sauene dere skal gjete. Dere spiser fett og kler dere med ullen og slakter de beste dyrene. Men sauene gjeter dere ikke. Ikke har dere styrket de svake, ikke helbredet de syke, ikke forbundet de skadde. Ikke hente tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkomne, men med makt så har dere hersket over dem. Og med tvang så sier Herren Gud, se, jeg kommer mot gjeterne og krever dem til regnskap for sauene mine. Jeg avsetter dem som sauegjetere. Se, jeg vil selv komme og lete etter sauene mine og ta meg av dem. Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem. Min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt, var Esekiels profeti. Fariseerne skjønner ikke. Men vi gjør det fordi vi kobler Jesu tjeneste med Messias forventningen i det gamle testamentet, og så ser vi dobbeltheten i hans fortelling. Så del 1 er på en måte grei. Veldig innomsik og dyp, men mulig å forstå. Og rett etter vår tekst, fra vers 11 og utover, så fortsetter Jesus på del 1 egentlig. Om den gode gjeteren. Han sier blant annet, jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Og dette skjønner jeg også. Så del 3 er en fin utdyping av del 1. Så hvorfor hopper ikke Jesus rett dit? Hva er det der? Hva er det der portgreiene? Fariseerne skjønte ikke at de var dårlige gjetere, så Jesus ville forklare for dem. Sannelig, sannelig. Altså, hør etter. Nå kommer en oppklaring. Jeg er porten. Porten? Altså, men hva er det med... Hva er det? Forklarer du bildet ditt med et nytt bilde? Det gir liksom ikke helt mening, og jeg må innrømme det sånn, og jeg skjønner ikke helt jeg heller. Jeg er den gode gjeteren, og så porten, som plutselig. Så han er porten, og porten slipper inn gjeteren. Det er jo litt av en forklaring på at han er gjeteren. Det høres ut som liksom personlighetsforstyrrelse. Du er gjeteren og døren. Ja. Jeg er også livets brød og verdens lys og det sanne vintre og veien, sannheten og livet. Da Gud ville bruke Moses til å redde folket ut av Egypt, så spurte han Gud om folk spør hvem som har sendt meg, hva skal jeg svare da? Og Gud sa, si, jeg er, har sendt meg til dere. Jeg er. På hebraisk, Jahve. Det finnes over 6500 ganger i det gamle testamentet, og av respekt for det hellige navnet, så ville ikke israelittene si det høyt når de kom til Jahve. Og da sa de Adonai i stedet, som betyr Herre. Det var så viktig å huske å si Adonai når de kom til Jahve. Og de tok altså konsonantene i Jahve, altså Y, H, V og H, og kombinerte dem med vokalene i Adonai, altså A og O og A, så det ble Jehova. Og så skrev de det i skriftene i stedet. Altså Jehova er altså ikke et navn, det er bare en huskeregel. For husk at navnet er Jahve, men si Adonai. Og i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, så brukes ego eimo for Jahve. Det er en høytidlig stil, det blir ikke brukt i dagligtale. Men når Jesus sier «jeg er», så brukes det greske «ego eimo». Altså da Jesus sa «jeg er», sa han at han var Gud, Jahve. Da sa han «jeg er», og så sa han noe mer, og da forklarte han ulike sider ved Gud. Og i Johannes evangelium så har vi 7 sånne «jeg er», og så noe mer uttalelser. Og i del 2, i dagens tekst, så sier han, jeg er porten. Og det skjønte jeg ikke. Jeg skjønner fortsatt ikke så veldig mye, men og da må jeg selvfølgelig, snakke om det selvfølgelig. Del 1 og 2 og 3. Det er bilder fra en gjeters hverdag. Så del 1 handler om at gjeteren henter sauene ved starten av en ny dag etter en natt i landsbyinnhegningen. Del 2, det er livet som gjeter på beitemarken, og del 3 viser egentlig et kveldsbilde, så jeg er den gode gjeteren som gir livet for sauene, som ikke rømmer når ulven kommer. Og mens vi med årevis med søndagsskole forstår del 1 bedre enn fariseerne, så forstår de del 2 bedre enn oss. Dette var et bilde som ga mening. Jeg tror nemlig Jesus mente det han sa til de som hørte på. Jeg er porten inn til sauene. Dette her er altså et nytt bilde. Ikke om landsbyens felles sauegjerding, liksom. Det er en andre type inngjerding, den ute på beite, hvor gjeteren har med flokken sin ute på marka. Innhegningen i utmark. Det var av stein eller kvister, og så hadde den gjerne tornebusker øverst, og de hadde ikke noe dør, bare en åpning sauene ble ledet inn gjennom på kvelden. Om natta så sov gjeteren her, altså i åpningen Han var døren, og ville dyr eller overfallsmenn måtte gjennom han for å komme inn til sauene. Gjeteren var porten. Det bare et par avklaringer jeg tenkte jeg skulle gjøre. Jeg tenker at det også er litt viktig. For det første, Jesus er ikke en portal. For når man sier portal, så tenker mange på filmer og spill og tv-serier og bøker og sånt som har hatt portaler. Så de er gjerne innganger, altså en annen verden, en annen dimensjon eller en annen virkelighet hvertfall. Og så må man jo tenke at det her kan jo være den moderne utgaven av den samme tenkningen, altså Jesus som en portal. Om vi går gjennom den, så flytter vi oss over i et annet liv. Men Jesus er ikke noen portal. Jesus kommer til deg for å gi deg et nytt liv. For at du skal få høre til ham. Men det betyr ikke at du lever i en alternativ dimensjon hvor sykdom og smerte eller ondskap ikke kan nå deg. Det betyr at du lever i denne verden for at du skal gi videre de gode nyhetene om et nytt liv hos og sammen med Gud. Midt i den virkeligheten vi står oppe i. Jesus sa dere er i verden, men ikke av verden. Han sa ikke dere er av verden, men ikke i verden. Altså, det ville være bomme på oppdraget vårt å feilsitere Jesus. Han er ikke en moderne portal. Men han er ikke en klassisk portal heller. Så en portal fra middelalderen, fra middelalder latin, portale, det er en forseggjort og utsmykket inngang til en kirke eller et slott eller en annen sånn monumental bygning. Det her er en kirke i Barcelona. Jeg tok det her bildet for jeg syntes det var en dobbelt bånd når skiltet utenfor sa ingen turistbesøk. Litt sånn, her er det bare de verdige og de innvidde som kommer inn. Jesus er ikke noe flott dekorert inngang som er opptatt av utvendig staffasje som gjør terskelen høy og setter skille mellom folk. Det er vi som gjør Jesus sånn. Det påstår jeg. Vi kristne har hovedansvaret for at mange oppfatter Jesus som en portal. Vi gjør det sånn fordi det er behagelig. Ikke behagelig for de som vegrer seg for å gå inn, eller de som helst vil stå utenfor, men behagelig for oss. En Jesus som er en portal, er til pynt. Han er ubevegelig, stillestående, stiv. Han er ikke til stede i livet. Han utfordrer ikke, påvirker ikke. Jeg vet ikke med deg, men jeg har en tendens til å gjøre Jesus til en portal, til en livsstil i stedet for et liv. Så det handler om overgivelse og ærlighet, kanskje. Det å la Jesus være først. Og det er kanskje det vi strever med alle sammen. Jesus sa ikke, jeg er portalen. Han sa, jeg er porten. Veldig bra, nå må jeg stoppe videoen, for jeg må vise dere noe. Beklager brudet der, men jeg måtte bare hente det der, ser dere det? Det er et postkort som jeg kjøpte for å vise til Soul-children. Langt bølga hår, vakre, lagvise kapper, reklamemyk hår og blå øyne holder et lam og bærer en stav med en krok i toppen. Hvis dere sier at det er, Jesus, så er det selvfølgelig helt feil. Så gjetere var tøffe typer, de drepte vilde, de slåss med sauerøvere, de levde i ødemarka, de levde for og sammen med sauene hele døgnet. Altså det var ikke en gjeter du ville komme i krangel med på den lokale puben en fredag kveld. Så de var hardbarka, robuste. Om natta så samlet de altså sauene innenfor et gjerde, eller innegningen av steiner og greiner og tornebusker, og gjeterne la seg i døråpningen om natta som en dør, altså de var porten som voktet sauene. Så det her er ikke Jesus. Altså en blåøyd, puslete fyr med permanent krøll av hår. Dette er en som flykter når ulven kommer, når livet blir vanskelig, som ikke er til å stole på, og alt blir tøft og trist og vondt. Dette er en som Er det en som liker portalutsmykninger og fotmassasje? Ikke en værbitt vakt som sitter i døråpningen, uansett uvær eller farer. Så Jesus er ikke et postkort. Han har opplevd og gjennomlevd sorg, avvisning, mobbing, hjelpeløshet, store skader, store smerter. Han har vært i blod og gjørme og tårer, lange netter og slitsomme dager. Jesus er ikke en portal. Han er ikke postkort i Jesus heller. Jesus er porten. Jeg er porten, sa Jesus. De som hørte på, tenkte ikke i overført betydning, eller det kan ikke jeg vite, men de tenkte ikke i overført betydning. Altså, de tenkte at han brukte et bilde som gjeter, er Jesus en port. Den som sitter der som vakt, som beskytter, som omsorgsperson. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt, gå ut og inn og finne velt beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg tenker at Jesus sier at det er minst tre ting som vi som sauer bør høre at han sier. Og det første er frelse. Så han sier ikke «jeg er en port». Han sier «jeg er porten». Ingen annen ideologi er veien inn. Din innsats er ikke veien inn. Jeg er porten. Altså i entall, den eneste veien, den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Jeg er veien, sannheten og liv, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så gjennom meg, veien til Gud, er ikke gjerninger. Det er Jesus. Og det andre er gå fritt. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Som Sekel også sa, altså en gjeter skal gi trygghet og hvile, liv og overflod. Han skal lede dem ut til godt beite og inn i trygg fred. Eller som i 4. Mosebok, hvor Moses ber til Gud om ledelse av sitt folk. Han sier mot Herren, som er Gud over livsånden i alt som er av kjøtt og blod, sette en mann over menigheten. En som kan gå foran dem når de drar ut. Og når de kommer hjem, en som kan føre dem ut og føre dem tilbake, så Herrens menighet ikke skal være som sauer uten gjeter. Det handler om trygghet, frihet til å leve et liv midt i verden, kunne gå ut og inn i livets alle stier og skiftninger, og likevel være midt i hans ro. Og at hans ord, hans mat, hans nærhet og lederskap gir hvile og nye krefter. Og det tredje er være fornøyd. Jeg vet at det er litt dårlige ord, altså, men jeg måtte liksom finne noe på liksom på F. Bli frelst, gå fritt og være fornøyd. Gud vil at du skal ha et fullt liv, altså fullstendig liv, fullverdig, fullgodt, for å nevne flere ord på F. Altså, jeg er kommet for at dere skal ha liv. Det Nye Testamentet snakker om tre ulike typer liv. Det er bios, som i biologi, altså en fysisk muskel, kjøtt og bein liv. Og så er det psyke, som i psyke eller psykologi, altså det mentale livet, det indre deg, altså noen vil kanskje sagt sjelen. Og det tredje som brukes her er zoe, den livskraft som er hos og kommer fra Gud. Nytt liv er hos Jesus. Og er resultatet av en ny fødsel, evig liv, forutsetter å bli født på nytt, det er å få et zoe. Så det er også liv på zoe. Og det er jo bra. Jesus sier at han har kommet for å gi oss liv og overflod. Og så har dere hørt uttrykket som kua på en grønn eng. Det betyr jo at man har masse ting og luksus til å ha det bra utenpå, liksom. Og vi vet egentlig, når vi er ærlige med oss selv, at vår levestandard ikke gir oss indre fornøyenhet. Men folk tror liksom at vi ikke har noe alternativ. Men det har vi. Jeg er kommet, sier Jesus, som en dør, hvor du kan gå gjennom til et nytt liv og ikke være en utilfeds ku, men en sau med en gjeter. Det er innvendig liv og overflod bra inni, uansett livssituasjon. Jeg mangler ingenting når Herren er min hyrde, er ikke det David sier i Salme 23. Altså Davids poeng er ikke at Gud som gjeter, hvis vi har han, så vil vi ikke mangle ting og luksus. Når Herren er min hyrde, mangler jeg ingenting, er Davids påstand. Jesus sier at han har kommet for at vi skal ha liv og overflod. Og da er ikke poenget hva du får, men hvem han er og hva han gir. Så Herren er min hyrde, da mangler jeg ingenting. Om stien går til grønne enger, eller hvilepuls ved vannet, eller gjennom dødsskyggens dal, uansett, så frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Jesus sier at han vil gi deg et zoe, åndelig liv, evig liv, et fornøyd liv, et liv som har glede, uavhengig av omstendigheter, et liv som har håp midt i lidelse, fred, selv når du har tungt å bære. Hvor du er sikker på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som er nå eller det som kommer, eller noen makt, eller noen annen skapning, skal skille deg fra Guds kjærlighet. Det er et liv i overflod. Jesus vet at vi er noen sauer. Så vær ærlig med. Snakk med han om at du ofte gjør han til en portal fordi det er mest behagelig. Eller tenk på han som et postkort fordi du tror at han ikke forstår den møkka du tråkker i, eller skjønner at du kan rote deg bort. Han vet at du er en sau, og at det er sånn du gjør. Han tåler at du snakker ærlig med han. Og han ønsker at du kommer til han. Han forstår hvordan du har det. Han er porten. Den eneste som kan gi deg frelse, frihet og slitesterk fornøydhet.